Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sasalang na sa clinical trial sa Pilipinas ang bakuna ng Russia laban sa COVID-19. Itong kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sinabi ng kalihim na sabay na gagawin ang Phase 3 ng clinical trial sa bakunang Sputnik V sa Russia at Pilipinas mula Oktubre 2020 hanggang sa Marso ng susunod na taon. Ang Russia umano ang magpupondo ng clinical trial sa Pilipinas. Ayon pa kay Roque, inaasahang maire-rehistro na sa Food and Drug Administration ang Sputnik V sa Abril ng susunod na taon. Mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte ay gustong mauna sa pagbabakuna. Sinabi ni Roque na posibleng sa Mayo 2021, mababakunahan ng Pangulo. Bukod dito, inihayag ni Roque na posible pa rin ang isang COVID-free Philippines sa Disyembre. Tinukoy ni Roque ang mga clinical trials ng ibang bansa, maliban sa Russia, na mas mabilis ang pag-usad sa kani-kanilang mga pinag-aaralang bakuna laban sa COVID-19.
Well, the May 1 is when the PSG may allow him, pag natapos na po lahat ng mga test na kinakailangan gawin dito sa Gamaleya vaccine. Although ang sinasabi ko nga, baka mayroon pang ibang mauna kasi marami na pong nasa third phase of clinical trials at matagal na po silang nasa third phase. No? So there's a possibility na mas mauna pa yung iba.
Kaugnay pa rin sa laban sa COVID-19. Patuloy na dinadagdagan ng gobyerno ang mga isolation facilities para sa mga COVID patients. At kahit malapit ng pasukan, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na nasa 50% ng mga paaralan sa bansa ang pwedeng maipagamit ng Department of Education bilang isolation facilities. Ayon kay Secretary Briones, makabubuting ang mga malalaking eskwelahan na lamang ang gamitin bilang isolation facilities. Kaugnay pa rin ang paparating na pasukan. Sinabi ni Education Secretary Briones na tuloy ang pagbubukas ng klase sa 24 ng Agosto. Sa kabila ito ng mga panawagang iurong ang school opening dahil sa COVID-19 pandemic at sa posibleng kakulangan ng paghahanda para sa ipatutupad na distance learning. Ayon kay Briones, lahat ng klase simula sa Agosto ay gagawing online. Walang mangyayaring face-to-face classes hanggang sa susunod na taon.
Yung sa first week, starting August 24, mga orientations yon. So at each region, makaka-work out ang regional director kung anong paraan, anong magagawa nila within the limitations of what IATF and the Department of Health tell them. Alam natin ang value ng face-to-face, pero alam din natin na hindi pwede ngayon.
Batay sa tala ng Department of Education, aabot na sa mahigit 23 milyong estudyante ang nakapag-enroll sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2020-2021. Katumbas umano ito ng 83% ng total enrollment sa bawat taon. Tuloy naman ang paghahanda para sa mga gagamiting printed modules para sa distance learning. Sa gitna ng paglaban ng COVID-19 pandemic at sa paghanda para sa pasukan, tuloy ang imbestigasyon sa umunoy katiwalian sa PhilHealth. Kumpiyansa ang Malacanang na handa si PhilHealth President at CEO Ricardo Morales na lumagda ng waiver para buksan ang kanyang bank account sa imbestigasyon. Naunang napaulat na lumagda sa waiver ang ibang PhilHealth officials na nasasangkot sa sinasabing anomalya sa ahensya, pero hindi raw ito nagawa ni Morales. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, masama ang pakiramdam ni Morales noong humarap via video conferencing sa pagdinig ng Senado hinggil sa usapin ng PhilHealth. Sumasailalim umano si Morales sa gamutan sa isang karamdaman. Katunayan, naka-medical leave ito sa PhilHealth.
Kaya lang naman hindi nakapagbigay ng consent yung si Gerald Morales. Naintindihan ko na masama ang kanyang pakiramdam at umalis na siya ng maaga. I'm sure Gerald Morales will also sign such a waiver.
Sinabi ni Roque na hindi tutol ang Malacanang sa pamamahagi ng pondo sa mga ospital mula sa kinukwestiyong PhilHealth Internal Reimbursement Mechanism o IRM. Basta't nabibigyang prioridad ang mga rehiyong lubos na nangangailangan ng pondo. Sa ngayon, sinuspindi na rin ng PhilHealth ang pagpapatupad ng kinukwestiyong IRM. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.